Labdien visiem ceturtdienā! Šodien redījumā veselības ministrs Guntis Belēvičs iesaka, runāsim par veselīgu uzturu. Kāpēc veselīgs uzturs ir svarīgs, kāpēc ir izdevīgi būt veselam un beigās, kā izvairīties no potenciāliem veselības riskiem. Starp citu, arī šo raidījumu, kā arī visus nākamos, atkārtojumā varēs noklausīties ministra mājaslapā www.belevics.lv. Pirmais jautājums, kuru uzdevu ministram šodien, ir, kas šobrīd notiek pārtikas nozarē?
Notiek milzīga cīņa par bērnības pirmo garšu. Cīņa no vienas puses tā ir pārtikas industrija, kurai vārds dabīgs ir ienaidnieks, jo tas, kas ir dabīgs, tas ātri bojājas. Pārtikas industrija gadu laikā ir gājusi tādu ceļu, ka viņi ražo arvien piemērotāku barību nevis cilvēkam, bet lielveikaliem. Un lielveikaliem vajag, lai barība pārtikas produkts nemainītu savu garšu, smaržu, izskatu, konsistenci, nesapelētu, neiemestu uz baktērijas gadiem ilgi, pēc iespējas mūžīgi. Un to panāk ar industrijā ar speciālu ķīmisku savienojumu, tā saukto e-vielu pievienošanu, ar kurām mēs nekad evolūcijas laikā neesam saskārušies. Un pārtikas industrija ievilina cilvēkus, pieradina pie saviem produktiem ar cukura pievienošanu produktiem. Un cukurs ir kaut kas tāds, kas mums evolūcijas laikā reti gadījās ceļā. Un tad arī nekad brīva cukura veidā negadījās, gadījās tikai medus veidā vai saldu ogu un saldu saknīšu veidā. Un mēs kā suga īstenībā esam piemēroti olbaltumvielu un taukvielu uzņemšanai.
Sarunas turpinājumu klausies jau pēc neilga brīža.